Mă bucur să stau din nou în fața dumneavoastră. Aș vrea să vă invit să deschidem împreună în Cartea Ioan, de unde și ne extragem energia, să zic așa, în ultimul timp. Bine așa? Ok. Haideți să deschidem în capitolul 9. Însă, pentru că deja au trecut două săptămâni de la ultima predică, dați-mi voie să vă introduc din nou în setting-ul evenimentelor din capitolul 8, respectiv 9. Dacă mai țineți minte, în undeva prin capitolul 8, versetul 12, Iisus afirmă că este lumina lumii. Țineți minte că El a făcut și alte afirmații: eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Și din nou afirmă acum că este lumina lumii. Începe cu această afirmație despre lumina lumii, face cumva un fel de intermețiu după care revine în capitolul 9, de unde o să citim imediat. Însă ceea ce este, așa cum ne-a învățat și Iurg în dățile trecute, când Iisus face o afirmație la început și după aia o face din nou la sfârșit, iar ceva este între, acel ceva între, construiești un fel de pod care ajută la reafirmarea a ceea ce a spus Iisus. Și anume, dacă mai țineți minte, nu contează neamul din care te tragi. Există un neam nou, există un neam răscumpărat. Țineți minte de acea mândrie a evreilor că suntem de-a lui Avram, suntem de-a lui Moise, noi suntem, am venit cu mântuirea gata la pachet. Nu sună puțin cunoscut, pentru că am impresia că și în România, nu știu dacă ați auzit, dar în România oamenii spun deseori, e aproape hilar într-un sens, noi suntem români, suntem creștini de 2000 de ani. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Națiunea asta este cea mai favorizată națiune din lume. Nu știu dacă ați auzit vreodată. Ideea care este? Aceeași care a fost și acum 2000 de ani și pentru care Iisus i-a mustrat pe evrei. Voi credeți că sunteți mântuiți doar pentru că sunteți evrei? Iar noi spunem, voi credeți că sunteți mântuiți doar pentru că sunteți români? Răspunsul e nu, evident. Pentru că asta nu te califică să ajungi în cer. Nu i-a făcut cu nimic mai special pe evrei, așa cum nici pe noi ca și români nu ne-a făcut mai speciali. Ei nu sunt mai special decât alte neamuri, așa cum noi nu suntem mai special decât alte neamuri. Așa cum am zis, va fi un neam care va fi răscumpărat din toate semințiile și care va fi acolo în cer să-L laude pe Dumnezeu pentru totdeauna. Amin? Iar al doilea lucru, testul că ai crezut, că ai fost transformat, este ce? De fapt, ascultarea. Ascultarea și rămânerea în cuvântul lui Iisus. Chiar după modelul pe care Iisus ni l-a dat. Și El a spus așa, eu nu fac decât ce îmi spune Tatăl. Lucru absolut fascinant. Dacă este să ne gândim că Iisus, de fapt, era Dumnezeu. Și din nou spun, toate lucrurile astea pe care le-a spus Iisus comunicau exact pe limba celor de atunci. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii. Toate lucrurile astea comunicau clar pentru ei. Ei știau ce înseamnă când vorbea Iisus despre a fi păstor. Ei știau ce înseamnă pentru că ei erau păstori. Îndrăznesc să spun că dacă Iisus era undeva în secolul 21 și poate locuia la oraș, poate că Iisus ar fi folosit ceva actual, precum calculatorul sau telefonul mobil. Permite să fac analogia asta. Unii probabil sunteți șocați, dar așa este. De ce spun asta? Pentru că ideea era că Iisus nu era niciodată rupt de realitate. El a reușit să contextualizeze mesajul său ca să fie înțeles. Și asta ar trebui să ne dea câteva idei despre cum să comunicăm Evanghelia și noi. Știați că statistic vorbind, cei care se întorc la Dumnezeu sunt undeva între vârsta 10-14 ani. Cum comunicăm noi cu această generație? Ei sunt care vin buluc și îl primesc pe Iisus în viața lor. Probabil că nu mai merge cu păstorul să le explicăm ideea cu păstorul sau alte lucruri vechi. Probabil într-o generație din astea super tehnologizată, probabil că ar trebui să adaptăm puțin mesajele noastre. Ce ziceți? Sau dacă ești de la țară, folosește câteva lucruri. Folosește, cum nu știu, subvenția de la stat sau nu știu ce se dă pentru agricultură și așa mai departe. Ideea este că trebuie să reușim să contextualizăm mesajul nostru. Ne întoarcem înapoi, v-am prezentat setting-ul. Din câte țineți minte, pe la sfârșitul capitolului 8, atmosfera se încinge, Iisus e acuzat că are demon, pentru că susține, atenție, că vine de la Tatăl, cât de îndrăzneț. Ba mai mult, el susține că este Iahve, și anume, eu sunt. Un atribut pe care Dumnezeu nu-l împarte cu nimeni, dacă țineți minte de la World Plus, nu-l împarte cu nimeni. Eu sunt. Adică eu am fost din veșnicii și eu voi fi. Și el a afirmat asta despre el însuși. Iar evreii, când au văzut asta, și fariseii, au pus mâna pe pietre și erau gata să-l omoare. Execuția, într-adevăr, avea să vină, dar nu când au vrut ei. Așa că intrăm în pasajul nostru din capitolul 9, este un pasaj lung. Aș vrea să nu vă deconectați, pentru că este foarte, e fascinant. Îndrăznesc să spun că este unul din pasajele, cum să zic, de vârf, care comunică mesajul, aș spune, sau unul dintre firele roșii ale cărții Ioan. Așa că fiți pe fază, puneți-vă bine centurile, să nu adormiți în scaune, să încerc să citesc. Dacă vă ajută, aș vrea să încercați, nu știu, pe mine mă ajută deseori pur și simplu să închid ochii și să încerc să mă transpun în acel setting, în acel peisaj. Dacă vrei, încearcă să te duci înapoi cu 2000 de ani și în timp ce asculți ceea ce citesc eu, încearcă să te imaginezi pe tine stând acolo. Imaginează-ți evenimentele care vor decurge și încearcă să-ți imaginezi că ești prezent acolo. Ok? Ioan, capitolul 9, primele 41 de versete. În timp ce trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Rabi, cine a păcătuit de s-a născut orb, el sau părinții lui? Iisus le-a răspuns: Nu este nici pentru că a păcătuit el, nici pentru că au păcătuit părinții lui, ci așa s-a născut, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Și zicând aceasta, a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din salivă și l-a pus pe ochii orbului. Apoi a zis: Du-te și spală-te în bazinul Siloamului. Tradus, Siloam înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei care îl văzuse mai înainte, pe când era cerșetor, se întrebau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșa? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Iar el zicea: Eu sunt. Prin urmare, l-au întrebat: Cum atunci s-au fost deschiși ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la Siloam și spală-te. Așa că m-am dus, m-am spălat și apoi am putut vedea. Ei l-au întrebat: Unde este el? Nu știu, a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce fusese orb. Ziua în care Iisus făcuse noroi și deschisese ochii era o zi de sabat. Din nou, farisei l-au întrebat și ei cum de și-a căpătat vederea. El le-a răspuns: Mi-a pus noroi pe ochi, m-am spălat și văd. Unii din farisei ziceau: Acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții însă ziceau: Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne? Așa că era dezbinare între ei. L-au întrebat din nou pe orb: Tu ce zici despre el, pentru că ți s-a deschis ochii? El le-a răspuns: Este un profet. Iudeii însă n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până când nu i-au chemat pe părinții lui. Ei i-au întrebat: Acesta este fiul vostru despre care spuneți că s-a născut orb? Atunci cum de vede acum? Părinții lui au răspuns: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, însă cum de vede acum și cine a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă și va vorbi el cu privire la sine. Părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei. Căci iudeii hotărâsere deja că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. L-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El a răspuns. Dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu, eram orb, iar acum văd. Ei l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? El le-a răspuns, v-am spus deja, dar n-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Doar nu vreți să, și voi să deveniți ucenicii lui? Ei l-au insultat și i-au zis, tu ești ucenicul aceluia. Noi însă suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că lui Moise a vorbit Dumnezeu, dar acesta nu știm de unde este. Omul le-a răspuns, dar tocmai acesta este lucru de mirare, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unuia care s-a născut orb. Dacă acesta nu era de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. Și i-au zis, tu ai fost născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, l-a întrebat, tu crezi în Fiul omului? Și el i-a răspuns, și cine este Domnule ca să cred în El? Iisus i-a zis, l-ai și văzut. Cel ce vorbește cu tine este acela. El a răspuns, cred, Doamne, și i s-a închinat. Iisus i-a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să devină orbi. Unii dintre farisei care erau cu el, când au auzit acestea, i-au zis, doar nu am fi și noi orbi. Iisus le-a răspuns, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum, pentru că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. Haideți să ne rugăm. Duhule Sfânt, vrem să te onorăm în dimineața aceasta, așa cum tu îl onorezi pe Tatăl și pe Fiul. Te rugăm, deschide-ne inimile în această dimineață, acum când am deschis cuvântul tău. Te rog, vorbește prin mine, folosește-mă, dar în același timp vorbește fiecare inim de aici, Doamne. Ajută-ne să extragem mesajul central. Ajută-ne să facem din asta ceva practic. Ajută-ne să te onorăm pe tine. Ajută-ne să ne închinăm în această dimineață. Amin. Ați reușit să vă plasați în acea scenă. Vedeți acel orb care cerșește. Vedeți mulțimea. Și la un moment dat pe Iisus care se oprește și se uită la acest cerșetor. Era împreună cu ucenicii. Probabil că și ucenicii s-au întors să vadă oare de ce s-a oprit Iisus să-l vadă tocmai pe orbul ăsta cerșetor. Și apropo, vin cu o întrebare interesantă ucenicii lui Iisus. Atenție, ucenicii lui Iisus. Cine a păcătuit? Cine a păcătuit de s-a născut orb? El sau părinții lui? Răspunsul e nimeni. Nici el și nici părinții lui. Cine a păcătuit? Omul acesta? De parcă ar fi putut să păcătuiască înainte să se nască. Uitați-vă la ironia întrebării. Dar în același timp, trebuie să înțelegem contextul. Pentru că exact cum există și acum filozofii care cred în reîncarnare și în consecințele păcatului unei vieți anterioare care vine într-un trup nou, exact la fel credeau și ei, se pare. Era la mod această filozofie, care este actuală chiar și acum, după mii de ani. Exista între ei această credință că cineva poate să păcătuiască, iar în viața următoare, prin reîncarnare, cumva să atragă blestemul acela. Și era vorba probabil de, știu eu, ce credeau ei, un criminal, ceva absolut josnic. Însă evident că nu este vorba de așa ceva. Și Iisus le spune clar și fără echivoc, nu. Răspunsul este nu. Nici el n-a păcătuit și nici părinții. Și atenție! Pentru că este foarte, foarte important. Când începem să gândim așa, noi nu facem decât să ne uităm la exteriorul omului. Cine a păcătuit? Noi ne gândim la condiție, la situația lui și nu la omul în sine. Însă uităm să ne gândim la om, uităm uităm să privim la nevoia lui și vedem doar exteriorul. E ca și când cineva trebuie neapărat să-și rezolve problemele înainte ca Dumnezeu să-l vindece. E ca atunci când cineva, când este într-o situație, trebuie neapărat să sape bine, să vadă care e problema lui, înainte ca Dumnezeu să-i acorde har, să-l vindece sau să-l scoată din situația aceea. Ori Iisus este foarte, foarte categoric aici și spune nu. Și chiar dacă ați fi aflat cine a păcătuit, la ce vă ajută? Pentru că n-are nimic de-a face cu asta. Omul s-a fi putut să rămână cu boala lui în continuare. Și atenție! Iisus s-a uitat mai întâi la nevoia omului. Îmi place ce spune Matthew Henry la un moment dat. Spune că atunci când Iisus a avut compasiune pentru cineva, această compasiune a fost molipsitoare și pentru ucenici. Dacă înainte nu vedeau decât pe cineva care era orb și cerșea, uitați-vă la Petru mai târziu, când îl vede pe acel ceșetor, schilod. El se uită la el și vine și îl vindecă în numele lui Iisus. Ceva s-a schimbat în ei. Și așa se întâmplă când noi privim din perspectiva lui Dumnezeu toate aceste situații și nu ne uităm la exterior. În Ieremia, în 31:29, scrie acolo, nu se va mai spune părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au strepezit dinții. O concluzie logică și care este subliniată și de Iisus aici este că omul s-a născut orb pentru ca Domnul Iisus să poată să aibă onoarea vindecării lui. Și să dovedească, pentru că acesta este de fapt mesajul central al acestui pasaj, să dovedească că Iisus este trimis de Dumnezeu și este adevărata lumină. Dacă fariseii ar fi avut cât de cât mintea deschisă, ar fi recunoscut profețiile lui Isaia, care vorbea despre un Mesia care deschide ochii orbilor și vindecă boli și așa mai departe. Însă au fost prea înguști la minte. Și au filtrat totul prin gândirea lor. Și aș vrea să tragem noi niște concluzii înainte să mergem mai departe. Chiar dacă textul nu insistă așa de mult pe acest lucru, eu cred că este un lucru actual și în biserica noastră și în lumea creștină în general, încât să merite câteva minute de adâncire, să zic așa, în această problemă. Este greșit. Este greșit să încerci să formezi tot timpul o legătură între boală sau suferința cuiva și păcat. Bineînțeles că este posibil și Biblia ne învață că se poate, dar este greșit ca automat să faci o legătură între boală, suferință și păcat. Noi ni se spune că în această lume vom suferi și da, vom fi bolnavi și chiar vom muri. Dacă n-ar fi așa, atunci n-am mai muri. Trebuie doar să ne rezolvăm păcatele și atunci nu mai avem nicio problemă. Însă nu este așa. Câteodată pur și simplu se întâmplă ca cineva să sufere fără să fie vreo cauză anume. Și știți ceva? Dumnezeu nici nu trebuie neapărat să ne explice nouă. El este suveran și poate să facă ce vrea spre gloria Lui. Și de asemenea poate să permită suferința cuiva fără măcar vreodată în această viață să dea o explicație cu privire la acel lucru. Când vom ajunge în cer, vom putea să-L întrebăm direct. Și atunci ne va explica și vom rămâne probabil cu gura căscată. Dar asta este situația. Este greșit să facem tot timpul o legătură. Iisus ne învață foarte clar. Dacă nu credem asta, uitați-vă în exemplu din Iov. Spunea acolo că Iov nu avea niciun păcat. Și totuși a suferit enorm. De ce? Pentru ca gloria lui Dumnezeu să fie arătată mai târziu. Și vreau să insist aici, pentru că în CCB s-a predicat mult despre acest lucru înainte. Fiecare boală are cumva un corespondent în păcat. Și nu este așa. Între timp, eu cred că Dumnezeu ne-a dus pe un alt drum, un drum al Harului, unde a putut să vedem că lucrurile nu s-au chiar așa. Și asta ne-a schimbat complet viziunea asupra măreției lui Dumnezeu, asupra Harului lui Dumnezeu. Pentru că nu este așa. Și Iisus ne spune clar aici. Acest curent, așa cum am spus, în multe, multe biserici în lume, este vehiculat. De fiecare dată când este un păcat, când este o boală sau o suferință, înseamnă că când la origine este un păcat. Ei, dacă vrei, bineînțeles, ia păcatul Adam și Eva, da, din acest motiv avem suferință. Dar s-ar putea ca unii să se fi născut cu problema respectivă, iar noi nu credem în reîncarnare. Așa că nu a suferit, nu a păcătuit nici el și nici părinții lui neapărat. Și trebuie bine să lăsăm să ne intre în minte asta. De fiecare dată când vroiam să dau drumul la televizor și vroiam să văd ceva, pur și simplu să mă relaxez, căutam Alfa și Omega. A fost prima mea alegere, însă trebuie să spun ceva. Și știu că probabil pe mulți dintre voi o să vă șochez prin ceea ce spun. Noi ca prezbiteri am invitat Alfa și Omega la conferința noastră. Noi chiar am dat interviuri pentru Alfa și Omega. Și noi credem că Alfa și Omega este o televiziune creștină de care există nevoie în acest setting în România. Însă deseori, probabil și din dorința de a mulțumi pe mulți creștini de multe curente, Alfa și Omega, și nici nu are cum altfel, invită tot felul de curente de gândire. Și să știți că nu tot timpul sunt bune. Nu tot ceea ce vedem neapărat la o televiziune creștină este 100% bun. Așa cum nici toată muzica creștină, dacă ești atent și o asculți, unele din lucrurile care muzica creștină le spune sunt erezii. Nu înseamnă că dacă muzica e creștină, automat e bună. La impact, încercăm să-i provocăm pe copiii noștri să gândească în timp ce ascultă muzică. Fii atent! Ei ascultau toate hiturile astea care sunt la modă, pentru că sună bine. Și am zis, ok, hai să vedem ce spun cântecele alea. Păi e fain să te culci cu cine vrei, e fain să faci ce vrei. În același sens, noi trebuie să avem discernământ atunci când citim o carte, atunci când ne uităm chiar la o televiziune creștină, noi trebuie să avem discernământ. Pentru că nu tot ce se spune acolo este automat bun. Eu cred că sunt multe lucruri bune, eu personal sunt zidit, dar eu cred că de multe ori lucrurile care le spune acolo îmi vine să-mi pun mâna în cap și să spun de unde au scos asta, pentru că în Biblie nu există. Deci, din nou, haideți să avem discernământ. Și acest curent este vehiculat în lume, în multe, multe biserici, chiar în România. Fiecare păcat sau fiecare suferință, mai bine zis, sau boală, are un corespondent într-un anumit tip de păcat. Ei bine, Iisus ne spune clar, nu este așa. Este periculos să crezi că orice suferință are ca și cauză un păcat. Și iată de ce. 1. În primul rând pentru că nu e biblic. Nimeni nu vrea să fie un eretic, așa e? Noi toți am vrea să facem voia lui Dumnezeu. Ei bine, trebuie să avem discernământ. Și să fim atenți ceea ce înghițim în fiecare zi. Fie că e vorba de radio, fie că e vorba de televiziune, fie că e vorba de cărțile care ne cad în mână. 2. De ce e periculos? Pentru că îl pune pe Dumnezeu într-o cutiuță extrem de îngustă. Și știți ceva? Dumnezeu nu poate fi pus într-o cutiuță. Dumnezeu este mult mai mare decât atât. Și la fel este și harul lui. Este o înțelegere deformată a harului lui Dumnezeu. Și mă bucur atât de mult că această conferință pe care Iurgen a prezentat-o acum cu Terry Virgo va fi la Brașov. Este un privilegiu. Terry a scris o carte despre o biserică umplută cu Duhul Sfânt și este o porțiune largă în acea carte care vorbește despre harul lui Dumnezeu. Terry este un om care o viață întreagă a căutat harul lui Dumnezeu și l-a găsit. Și vă spun că această carte, pe care va fi și tema conferinței noastre, probabil spun unii dintre cei care au comentat cartea aceasta, probabil că această carte, pentru această carte Terry va fi amintit pentru anii care vor veni după ce va muri el. Atât de bună este. Și mă bucur atât de mult că Terry va veni să vorbească despre asta. Am zis, nu e biblic, îl pune pe Dumnezeu într-o cutiuță. 3. Atenție, îți răpește bucuria. Și știți ceva? Este specialitatea diavolului. Dacă diavolul ți-a furat bucuria, atunci el ți-a luat totul. Citiți Galateni. Am predicat din asta. Dacă el reușește să te păcălească, că de fiecare dată când suferi este un păcat în spate, eu nu zic să nu fii atent. Eu cred că e bine să te cercetezi tot timpul, că s-ar putea să fie. Dar nu tot timpul. Dacă te rogi săptămâni întregi și luni de zi și vezi că Dumnezeu nu-ți descopere și nu vine nimeni la tine să-ți scoată ochii cu ceva, înseamnă că probabil nu e neapărat cauza suferinței tale un păcat. Și așa că dă-i slavă lui Dumnezeu, bucură-te de viață și lasă-l pe el ca la momentul respectiv să te vindece. Brâul adevărului. Citiți în Efeseni 6, unde spune despre brâul adevărului. Noi trebuie să cunoaștem adevărul, pentru că adevărul te face liber. Știți cum erau soldații romani, aveau o mantie lungă. Tu când cunoști adevărul, și Pavel folosește această ilustrație, e ca și când îți iei mantia aceea, o legi cu o centură ca să poți să alergi mai bine. Dacă tu nu cunoști adevărul, dacă tu nu cunoști Scriptura, vei fi foarte ușor păcălit de diavol și când vei încerca să alergi, acea mantie lungă nu te va lăsa să alergi, pentru că e grea. Ea trebuie ridicată și așa este brâul adevărului. Când tu cunoști adevărul și știi clar că în Biblie spune, sunt afirmații de genul, nu tu ai păcătuit și nici părinții tăi. Asta te eliberează și te face să alergi cu mai multă putere înainte. Nu poți să spui pur și simplu că de fiecare dată când cineva e bolnav, înseamnă că e un păcat. Și s-au întâmplat cazuri triste, chiar în biserica noastră, unde oamenii au mers la cineva în spital care avea cancer sau mai știu eu ce. Și primul lucru care îl întreabă este, din topor, că nu pot să spun altfel, care este păcatul tău, de ce ai cancer? Ori așa ceva nu poți să faci, pentru că rănești pe cineva pentru totdeauna. Și nu se poate așa. Uitați-vă la harul lui Iisus, pe care îl dă fiecăreia. Ție, cred că nu ți-ar place ca cineva să vină să-ți spună așa ceva. Și atenție, când cei care vă rugați pentru cei bolnavi, care aveți acest dar profetic, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți spună la un moment dat ceva despre un păcat în viața cuiva, însă atenție, tu trebuie să fii cu încă cineva acolo, ca să lași acea persoană să cântărească ceea ce spui tu, pentru că s-ar putea să o dai în bară, s-ar putea să greșești. Și este biblic să ne verificăm unii pe ceilalți. Pentru că așa persoana respectivă nu va fi rănită și nici tu nu vei fi distrus prin asta. Astfel că în acest pasaj și cu asta vreau să închei această paranteză. Iisus afirmă clar, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu și o să vedem imediat despre ce e vorba. Și apropo, de lucrările lui Dumnezeu și de cei suferinți între noi. Nu știu dacă ați văzut-o pe Miruna astăzi, soția lui Dani Savu și fata lui Nelu și Moni, scuze, sunt foarte obosit, n-am dormit de câteva nopți. A fost diagnosticat acum nu de mult cu o problemă la inimă și e ceva congenital, așa s-a născut. Și interesant că atunci când diversi oameni din biserică s-au rugat pentru ei, au avut acest cuvânt de la Dumnezeu care spunea acest lucru este pentru slava lui Dumnezeu. Această boală este pentru slava lui Dumnezeu. Și mă bucur când auzim astfel de cuvinte. Din acest motiv vreau să fac aici un scurt intermeț, o să-l chem pe Dani în față și să ne rugăm pentru mine. Apropo, ea a trebuit să plece de urgență la spital, acum era în mijlocul nostru, nu se simte prea bine, nu știm dacă e vorba de medicamente sau ceva. Însă nu contează dacă este sau nu aici, vrem să ne rugăm pentru ea. Putem să facem această scurtă pauză. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să lăsăm pe Dumnezeu să primească toată gloria din toată această situație. Amin? Invit să luați loc. Mă bucur că putem să ne rugăm împreună ca și biserică. Eu cred că există ceva extraordinar în rugăciunea împreună. Eu cred că există credință. Eu cred că există motivare. Există încurajare reciprocă. Și de ce nu? Atunci când vom vedea rezultatele, ne vom și bucura împreună. Amin? N-ar fi primă, așa e? Am avut probleme cu inima în mijlocul nostru, am avut probleme cu cancer care a plecat, am avut probleme cu tumori pe creier care au plecat, pentru că ne-am rugat. Pentru că acesta este Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu al Harului și care abia așteaptă să ne facă bine. Amin? Înapoi la pasajul nostru. Iisus deviază acum discuția de la cui vine este și anume la motivul venirii sale. Oameni buni, pare să spună el, nu a păcătuit. Nu cine a păcătuit este important. Nu despre asta este vorba. Pentru că dacă e, toți suntem o apă și un pământ. ci cel care l-a vindecat. Lumina lumii. Și anume, eu sunt important. Eu am fost trimis cu un scop. Am fost trimis să fac voia Tatălui meu din ceruri, ca voi să fiți eliberați. Și vedem aici în versetul 4, misiunea lui Iisus a fost să arate oamenilor că împărăția lui Dumnezeu este deja între ei. Așa că Iisus face ceva oarecum ciudat pentru noi, scuipă în pământ și face un fel de noroi. L-a uns pe acest om, l-a trimis la Siloam, la acea scăldătoare, care Ioan ține să ne precizeze că tradus înseamnă trimis. Țineți minte că Iisus este numit în Vechiul Testament cel trimis. Și pare că Iisus spune ceva de genul, eu te trimit tot la Iisus, adică tot la mine. Pentru că, de fapt, vindecarea lui nu a venit din apa aceea, ci era vorba de puterea lui Dumnezeu. Dar a folosit cumva această situație oarecum ironică pentru ei, ca să demonstreze încă o dată că atunci când e vorba de Iisus, Iisus este atotputernic și Iisus este Dumnezeu. El a punctat, Ioan, că Iisus este cel trimis, cel așteptat, Mesia, și că numai prin el putea cineva să vadă. Și nu doar fizic, ci și din punct de vedere spiritual, și anume să ne împace cu Dumnezeu. Pentru că, de fapt, aceasta este tema centrală, împăcarea cu Dumnezeu. Sau cine știe, l-a trimis poate și să-i testeze credința sau supunerea, pentru că totdeauna credința înseamnă ascultare. Așa că orbul, precum Cezar, poate spune acum, veni, vidi, vici, am venit, am văzut și am cucerit. Pentru că el se întoarce de acolo văzând. Vreau să vă imaginați acest orb, care toată viața lui n-a văzut absolut nimic. Negru complet. Nimic. Niciodată n-a putut să se bucure de razele soarelui pe care le simțea pe față. Niciodată n-a putut să-și vadă mâinile. N-a putut să-și vadă părinții. N-a putut să-i vadă pe cei dragi lui. N-a putut să se îmbrace probabil deseori fără să ceară ajutorul altora. Era și cerșetor. Închipuiți-vă că era obișnuit cu ocara lumii. Închipuiți-vă că era obișnuit să stea acolo jos, călcat în picioare de toată lumea. Iar acest orb dintr-o dată se duce la această scăldătoare, este uns pe ochi de Iisus, se spală și vede. Vreau să vă închipuiți acest orb încercând să găsească apa, poate nu știu cum a ajuns, poate cunoștea drumul acolo sau poate cineva l-a îndrumat. Dar închipuiți-vă minunea. Închipuiți-vă în primul rând cât de ridicol arăta uimându-se pe stradă cu noroiul ăla pe ochi. Dar s-a dus, s-a ascultat. Închipuiți-vă acel orb luând apă și dându-și peste ochi și la un moment dat începe să vadă, își vede mâinile pentru prima oară. Este absolut uimitor. Gândiți-vă, încercați, așa cum am spus la început, să vă transpuneți în acel setting. Este absolut uimitor. Lucruri minunate se întâmplă. Și Iisus pare să spune, semnele acestea sunt pentru voi. Ca să înțelegeți că eu sunt cel care trebuia să vină în lume, iar această oră este ora alegerii voastre. Iisus spune, după aia ziua se scurtează, alege acum, înainte să vină întunericul și să nu mai poți să alegi. Așa cum a făcut și acest orb, el a primit vindecarea. Și așa cum se referea la vindecarea fizică, Iisus de fapt face o paralelă cu viața spirituală și spune, alege și ascultă, exact cum a ascultat și acest orb, acum este ora alegerii pentru tine. Pare să le spune Iisus. Acum și nu mai târziu, ai credință. Designul Evangheliei, dacă vreți, este să deschidă ochii spirituali ai oamenilor. În Fapte 26, versetul 18, Pavel spune că a fost trântit jos de pe măgar pe drumul Damascului și a fost trimis pentru ce? Atenție! Pentru a deschide ochii oamenilor să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu și să primească prin credința în mine, adică în Iisus, iertarea de păcate și moștenire alături de cei sfinți. De fapt, ce spune Iisus aici celor din jur? Voi sunteți acest orb. Sunteți exact acest orb. Și voi puteți să fiți vindecați. Indiferent că vorbește fariseilor care sunt acolo sau oamenilor din jurul lui, voi puteți la fel să fiți vindecați, însă trebuie doar să recunoașteți că sunteți orbi. Nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi, spune Iisus. Așa că ce se întâmplă? Vecinii care la un moment dat se uită la el, el e, nu e el, nu mai știu ce să creadă. Iar el spune clar, nu, eu sunt, înlătură orice dubiu. Așa că vecinii, oamenii normali, îl iau și îl duc la autorități, la farisei. De ce? Ca să le fie explicat acest miracol. Era un lucru normal. Ei erau cei învățați, ei erau cei care puteau să explice, cel puțin teoretic. Ei erau autoritatea în domeniu. Farisei n-au știut să explice. N-au știut să explice și încep cercetările. Ei, de fapt, încearcă să demonstreze, frustrat fiind pe acest Iisus, încearcă să demonstreze că Iisus nu este de la Dumnezeu. Iată dovada, spuneau ei. Nu ține sabatul, au spus farisei. De unde au scos-o, nu știu. Însă, probabil că citind în Exod, în capitolul 23, unde se spune acolo, versetul 12, să nu faci nici o lucrare în sabat, bănesc că de acolo și-au extras ei această concluzie. Ba mai mult, noi știm că fariseii, pe lângă legea mozaică, aveau o grămadă de alte interpretări. Cumva parcă vreau să-L ajute puțin pe Dumnezeu, ca și când Dumnezeu n-ar fi explicat destul de bine, așa că s-au gândit ei, s-au pus la oaltă și au început să scoată niște reguli absolut absurde, pentru că de fapt erau niște tradiții și le-au colectat pe toate, vedem mai târziu și în acea culegere în Mișna, le-au colectat. Și se pare că mai târziu în acea colecție de interpretări ale legii mozaice se spunea la un moment dat că în ziua de sabat nu ai voie să vindeci copilul tău dacă e bolnav sau n-ai voie să repari un membru care este rupt sau unii spun că n-aveai voie nici măcar să ungi ochii pentru vindecare. Era vorba de tradiție, Dumnezeu n-a spus niciodată așa ceva, însă ei au dus totul până la extrem. Concluzia? Nu este de la Dumnezeu. De ce? Pentru că tradiția pentru ei era mai importantă decât ceea ce spusese Dumnezeu. El s-a născut orb ca să facă lucrările lui Dumnezeu. Și când le-a făcut Iisus? În sabat. Parcă să le facă în ciudă. Pentru că acești farisei erau orbi și cu cât au încercat să afle mai mult, cu atât s-au afundat mai mult în noroi. Haideți să vedem. Farisei continuă să nege această realitate, această minune care era absolut evidentă și încearcă să-l forțeze pe acest om să spună că Iisus este un păcătos. Însă cu cât încearcă mai mult se afundă exact ca omul ăla care s-a înfipt în nisipurile alea mișcătoare și nu numai că omul refuză să-L numească pe Iisus păcătos, dar parcă devine din ce în ce mai convins, pe măsură ce farisei îl presează să zică că Iisus e un păcătos, că de fapt Iisus este de la Dumnezeu. Acesta este de fapt, acum am spus, și subiectul principal al acestei relatări, al acestui capitol. Iisus vine de la Dumnezeu. Iisus menționează câteva semne și dacă vă uitați la sfârșit, aceste semne sunt pentru voi ca să credeți și crezând să aveți viață în Iisus. Sunt 7 semne care sunt menționate aici, asta este unul dintre ele, această vindecare a orbului. Ce spune de fapt Ioan în toată cartea? Această vindecare este prezentată pentru voi aici, ca voi să credeți. Și crezând să aveți viață veșnică. Însă, atenție, se produce o dezbinare chiar și între farisei. Unii cred, alții nu cred. Și nu știu ce să creadă. Dom'le, ziceau unii, păi dacă totuși e o minune extraordinară, deci probabil că e de la Dumnezeu. Ceilalți farisei ziceau, nu, că nu e de la Dumnezeu, că nu ține sabatul. Și s-a creat așa o confuzie între ei. Așa că pentru mai multe lămuriri, ce s-au gândit ei, urmează sau continuă interogatoriul. Tu ce zici despre el, întreabă pe acest orb? Pentru că ți-a deschis ochii. Și este o întrebare clar direcționată pentru a-L denigra pe Iisus. Și ce zice orbul? Prima oară vorbește de omul acela căruia îi se zice Iisus. A doua oară, spre frustrarea fariseilor, el spune, este un profet. Ceva se întâmplă și în mintea fostului orb. Așa că răspunde puțin mai bine decât prima oară. Răspunsul să nu se potrivea nici cum cu ceea ce doreau farisei să demonstreze, și anume că acest Iisus nu era de la Dumnezeu. Așa că, pentru că nu puteau să proceseze acest lucru, ce fac? se duc să cheme părinții acestui orb. Mai multe lămuriri. Farisei întreabă pe părinți dacă e fiul lor. Da? Cum de vede acum? Versetul 15 spune din nou, fariseii l-au întrebat. În alte traduceri găsim de aceea. De ce? Pentru că cu un verset mai înainte spune era sabat. De aceea fariseii l-au întrebat și ei. Pentru că nu puteau să-și dea seama cum de cineva vindecă în sabat. Pentru că era sabatul, de aceea fariseii l-au întrebat și ei. Cum de-ți căpăta vederea? Și așa mai departe. Nu știm. Întrebați-l pe el. Ei se spală pe mâini ca nu cumva să fie excomunicați din comunitate. Dacă citiți versetul mai jos, 22, părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei. Se spune clar acolo că cine îl mărturisea pe Iisus ca fiind Hristosul, trebuia să fie dat afară din comunitate, din sinagogă. Era excomunicat. Și asta era o rușine. Așa că părinții se spală pe mâini. Ce mă întrebați? Ce ne întrebați până? Întrebați-l pe el că e mare. Așa că vine orbul din nou, este întrebat a treia oară. Ce ți-a făcut din nou? Cum ți-a deschis ochii? Acum omul vindecat devine un pic sarcastic. Probabil dezgustat de necredința fariseilor. Și începe să devină puțin ironic. Din acel orb care era călcat în picioare, batjocorit de toți, începe să prindă puțin curaj. Începe să aibă puțină demnitate. Și întreabă, dar de ce? Și voi vreți să deveniți ucenicii lui? Interesant că voi credeți că este un păcătos, dar el mi-a deschis ochii. Iar fariseii sunt absolut ofensați când aud asta. Tu vii să ne înveți pe noi? Uită-te la tine, mă, tu ești născut în păcat. Și atunci afirmația asta cu născut în păcat însemna mai mult decât faptul că, da, orice om se naște în păcat. Era cumva în speța cea mai de jos. Era needucat, era cerșetor, era și orb, probabil, gândeau ei, păcătuise, ori el, părinții. Deci era, cum să-i mai jos de atât nu puteai să fii, era fundul gropii. Era pleava societății. Așa era considerat de către farisei. Noi suntem ucenicii lui Moise, spun ei. Dar ăsta nu știu de unde vine. Și orbul nostru prinde curaj și devine și mai sarcastic. Interesant că voi nu știți de unde vine, dar el mi-a vindecat ochii, mi-a vindecat privirea. Și noi știm că niciun păcătos nu poate să facă asta. Deci cumva începe să devină el teologul și atunci le sare muștarul la farisei și îl dă afară din sinagogă. Iisus îl găsește mai târziu, auzind că a fost dat afară și îi pune atenție întrebarea care separă, de fapt, oile de capre. Și îl întreabă, tu crezi în Fiul Omului? Omul întreabă, și cine este Domnule? Atenție, nu Doamne, Domnule. Pentru că el nu știa, încă nu-L văzuse pe Iisus. Încerca să fie politicos. Și cine este Domnule ca să cred în ei? L-ai și văzut. Cel ce vorbește cu tine este acela. Cercetătorul realizează probabil pentru prima oară că stă față în față cu Domnul Iisus și răspunde de data asta cu reverență. Da, Doamne, nu Domnule, da, Doamne, cred. Și s-a închinat. Își vede pentru prima oară atât medicul cât și Mântuitorul. Și este absolut fascinant. E fascinant că el a înțeles. Iisus în versetul 39 face o remarcă care ar trebui să aprindă becul în toată această întâmplare. El s-a prezentat, așa cum am zis la început, și în capitolul 8, ca fiind lumina lumii. Lucru pe care și evanghelistul Ioan îl folosește ca cumva ca și coperta din fața cărții lui, undeva în capitolul 1, 4 și 5. În el era viața, spune el, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează întuneric. Și întunericul n-a învins-o sau n-a înțeles-o. Folosește o ambiguitate intenționată aici. Deci exact ce a spus Ioan la începutul cărții, exact așa se și întâmplă. Iisus a venit în lume, a venit între ai săi și ai săi nu l-au cunoscut, nu l-au înțeles. Și exact asta spune și Iisus aici. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, îi spune orbului. Pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să devină orbi. Pentru că atunci când Iisus dă lumină, El de fapt dă viață. Și dă viață veșnică. În Ioan 1:9 spune, lumina adevărată care luminează pe orice om vine în lume. Iată că acest cerșetor, sau pentru acest cerșetor, cerșetor s-a aprins lumina. Și a putut să vadă pentru prima oară. Și nu doar fizic, ci și spiritual. Și întâmplarea se termină cu o remarcă tristă din partea lui Iisus. Am venit ca cei care văd să nu mai vadă. Și cei care sunt orbi să-și capete vederea. Și fariseii aud, pentru că probabil Iisus a spus în public asta destul de tare. Și fariseii trag o concluzie firească. Oarecum, probabil sarcastic, încercați să vă imaginați acești profesori, acești teologi, facultatea lor de teologie, stând în fața acestui Iisus. Doar nu vrei să spui că folosești chestia asta cu orbul ca o analogie pentru noi, ca un fel de metaforă. Și Iisus spune, ba da, de fapt, acel orb sunteți voi. Dar, din nou, pentru că voi spuneți că vedeți, îmi pare rău, dar rămâneți orbi. N-are niciun efect pentru voi. Și atenție, vreau să spun ceva, pentru că aici devine foarte practic. E periculos. E periculos să stai în biserică și să asculți mesajul lui Hristos. E foarte periculos. Știți de ce? Pentru că atunci nu vei mai fi la fel. Două lucruri se întâmplă. Unul din două lucruri se poate întâmpla. Și anume, ori inima ta se va muia pe măsură ce vei auzi Evanghelia și vei fi atras către Hristos, ori inima ta se va împietri și mai mult și te va îndepărta și mai mult de Hristos. Deci dacă ai auzit astăzi Evanghelia și nu răspunzi la ea, ai două opțiuni și nimic între. Ori te lași apropiat de Dumnezeu, inima ta se va împietri și mai mult și va fi din ce în ce mai dificil pentru tine să răspunzi la Evanghelie, pentru că nu-i nimic între. Mesajul biblic nu te poate lăsa indiferent. N-are cum, pentru că cuvântul lui Dumnezeu se întoarce tot timpul înapoi și aduce rod. Fie că el îți moaie inima, fie ți-o întărește. Nu poți să rămâi pur și simplu nepăsător. Mesajul pe care i-a fost dat lui Isaia a fost clar. Știți pasajul din Isaia, unde Isaia realizează pentru prima oară cât de păcătos este, vine un înger, îi pune un cărbune pe buze, el se transformă și atunci Dumnezeu întreabă pe cine să trimit și Isaia spune, eu sunt, trimite-mă pe mine. Și deseori ne oprim aici la versetul 8, undeva în capitolul 6 din Isaia. Ne oprim la versetul 8 și folosim aceste versete pentru a trimite oameni în misiune sau pentru a-i, chema să facă ceva specific în biserică. Iată-mă, Doamne, trimite-mă și noi ne rugăm pentru ei. Însă mesajul care urmează, din versetul 9 și 10 din Isaia 6, este absolut ciudat la prima vedere. Haideți să vedem ce scrie acolo. Isaia 6. Pentru că se aplică atât de mult la ceea ce se întâmplă astăzi cu farisei în textul nostru. El a zis, du-te la cei din poporul acesta și spune-le, să ascultați într-una, dar să nu înțelegeți, să priviți mereu, dar să nu pricepeți. Împietrește inima celor din acest popor, fă ca urechilor lor să audă greu și închide-le ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la mine și să fie vindecați. Wow! Nu știu care din profeți sau cei care au o chemare profetică le-ar place să audă un astfel de lucru de la Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care tu ești trimis. Wow! Dar exact asta s-a întâmplat. Dacă farisei ar fi putut să aibă o minte deschisă, ei care știau aceste pasaje, probabil pe de rost, că li s-ar fi aplicat lor, atunci li s-ar fi aprins lumina. Dar ei n-au vrut asta. Și mesajul lui era atât de simplu. atât de simplu încât oamenii au fost ofensați mesajul pe care l-a adus Isaia. La un moment dat în capitolul 28 spune: pe cine crede el că învață cunoașterea? Cui crede el că explică mesajul? Unora înțărcați de curând? Unora tocmai luați de la sân? Cu alte cuvinte, ce vii cu un mesaj din ăsta de copil la noi? Ei bine, mesajul Evangheliei este un mesaj simplu și clar. Iată harul lui Dumnezeu, Iisus a murit pentru tine, ești un păcătos și până nu vezi această orbire spirituală și nu ceri ajutorul de la Dumnezeu, tu nu te poți întoarce la el și inima ta se va întări din ce în ce mai mult. Acesta este mesajul și este unul simplu. Și acela va fi începutul drumului tău împreună cu Dumnezeu. Astăzi, dacă auzi vocea Domnului, să-ți împietrești inima și să lași cuvântul lui Dumnezeu să-ți moaie inima și să fii mântuit. De ce nu? Astăzi poate să fie ziua mântuirii tale. Știți întâmplarea aia adevărată unde niște lideri comuniști vorbeau între ei și își băteau joc pe vremea comunismului, își băteau joc de creștinism, de creștini în general și la un moment dat unul dintre ei întreabă: bă, și dacă te povestea asta cu Iisus e adevărată, ce ne facem? La care celălalt se scarpină în cap și ce: bă, păi dacă e adevărat, atunci ne-am fript. Cam așa se întâmplă. Dacă încă stai în dubii și te întrebi, ei bine, să știi că povestea asta este adevărată, indiferent dacă crezi tu sau nu, este adevărată. Și este un mesaj trist, modul în care se încheie această relatare pentru farisei. Însă poate fi un început pentru tine dacă încă n-ai luat o decizie pentru Dumnezeu. O concluzie finală, și cu asta terminăm, orbirea spirituală este mult mai gravă decât orbirea fizică. De ce? Pentru că ea durează o veșnicie. Există o aplicație practică pentru fiecare. Așa cum am zis, pentru cei care încă stau între două decizii, stau cumva pe gard și nu știu în care parte să coboare. Răspunsul poate să fie: da, Doamne, sau mulțumesc, Domnule, dar mă mai gândesc. Și a doua aplicație poate să fie pentru cei care continuă să se încreadă în Fiul Omului pentru a avea lumină. Vedeți, faptul că Iisus este lumina noastră, așa cum s-a și spus în timpul de laudă, nu înseamnă că odată ce am primit lumina pentru a fi mântuiți, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Nu este așa. Și înainte să vorbesc despre cei care încă n-au luat o decizie, vreau să continui puțin cu cei care au luat această decizie, dar poate au renunțat în ultimul timp să-și pună crederea în Dumnezeu. Am avut și un cuvânt de la Dumnezeu astăzi. Și anume, s-ar putea să mai existe chiar în sala asta oameni independenți. Oameni care spun într-un mod sau altul: nu am nevoie de Dumnezeu. Proverbele spun: dacă vezi un om înțelept în ochii lui, să știi că există mai multă speranță pentru un nebun decât pentru el. Și tare mult mi-ar place ca, dacă suntem în această situație, să ne cerem iertare asta de la Dumnezeu și să ne închinăm cu reverență înaintea Lui și să spunem: tot în Tine îmi pun încrederea. Tu în continuare ești lumina mea. Mă aflu eu personal într-o situație în care sunt foarte, foarte tentat să depind de înțelepciunea mea și de alți oameni. Dar Dumnezeu mi-amintește mereu: nu, în mine trebuie să-ți pui încrederea. Și este greu, de serios este greu. Poate că situația ta materială îți spune că nu ai nevoie de nimeni. Nici măcar de Dumnezeu. Poate nu o spui cu gura ta, dar prin faptele tale asta faci. Poate că ești un om foarte elevat și spui: am toată înțelepciunea și nu mai am nevoie de nimic. Ei bine, este mai multă speranță pentru un nebun decât pentru tine, dacă gândești așa. Iar noi trebuie tot timpul să ne întoarcem la mesajul luminii, și anume Iisus este lumina noastră. El e Cel care ne dă lumină. Aș vrea să chem echipa de laudă în față, o să cântăm un cântec după care o să ne șirăm. Vreau să zic ceva despre cei care încă poate n-au luat o decizie de a capitula în fața harului Dumnezeu. Poate Dumnezeu ți-a vorbit chiar astăzi și care știu că a fost convinși între timp că dacă nu iau o decizie vor rămâne orbi. Spiritual vorbind, vreau să te întreb, vei fi și tu ofensat de acest mesaj? Cu cine vei vota astăzi? Vei vota cu Iisus sau cu tine? ca să folosesc ceva actual. Iisus te invită să vii la El. Iisus te invită, de fapt, să-L lași în inima ta. Aceasta este șansa ta. Care va fi răspunsul tău? Da, Doamne? Sau încă mă mai gândesc, Domnule? Ei bine, folosește ocazia asta. Pentru că dacă stai pe gard, eu cred că Dumnezeu îți spune. Haide să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu îți spune, aș vrea să iei o decizie pentru mine. De ce ai vrea să rămâi în continuare în beznă și de ce ai vrea să renunți la o prietenie care ți se oferă? Te-ai gândit vreodată ce înseamnă să fii fiu sau fiică de împărat? Pentru că la asta ești chemat. Și atenție, Dumnezeu nu te cheamă afară din această lume, ci te lasă aici, însă te trimite cu împuternicirea Lui. Și de ce nu să scrii istorie? Ieri când pregăteam mesajul ăsta, am avut o impresie puternică că este cineva aici în sală care consideră că viața lui este absolut ratată și că nu mai există nici o speranță. Vorbim de cineva extrem de dezamăgit de viață, până acolo încât s-a gândit la sinucidere. Și te gândești cumva asta e singura ta speranță. Ei bine, Iisus vine și strălucește peste viața ta astăzi. Și spune, eu sunt începutul unei noi vieți pentru tine. Și vreau să te încurajez, dacă ești în această situație, să vii să rugăm pentru tine. Că El îți va transforma viața. El te va schimba profund. Și nu doar pentru acea persoană, dar dacă sunt aici în sală oameni care au auzit Evanghelia între timp și încă mai stau și se gândesc, poate data viitoare. Eu vreau să te întreb, de ce vrei să mai aștepți? Pentru ce? Dacă ești gata, astăzi este ziua mântuirii pentru tine. Și vreau să te chem în față și o să ne rugăm cu tine și pentru tine și o să te binecuvântăm. Și vei experimenta o viață nouă. Aș vrea pur și simplu să te întreb. Vreau să ridici o mână dacă ești în situația asta și să vii în față și o să ne rugăm pentru tine. Ajut un pic aici. Să cântăm un cântec, timp în care o să continuăm să așteptăm. Rămâi acolo. Și vreau să vă încurajez să faceți din această zi ziua mântuirii. Pentru că Dumnezeu la asta te cheamă. Lasă-L pe Iisus să fie lumina vieții tale. Și lasă să înceapă să-ți lumineze cărarea. Pentru că El va continua să o facă pentru restul vieții tale. Iar dacă ești o persoană despre care am spus, care se simte absolut disperată, aș vrea să ne rugăm împreună cu tine. Haideți să cântăm împreună un cântec.